Já se domnívám, že hodnoty jsou pro mladé lidi velmi důležité.
Krajina mladých je podcast, v ktorom sa pozeráme na deti a mladých ľudí. A tzv. Generáciu Z, ktorých inak prezývame aj zoomermi.
Mladí ľudia si veľmi strážia ten svoj voľný čas a povedia, a teraz mi skončila práca a teraz idem domov.
Akí sú?
Je táto mladá generácia otvorenejšia a bude možno taká... Nebude možno až taká sebaistá.
A aké bude Slovensko o 20 rokov, ak oni sú našou budúcnosťou?
Veľa vecí vstupuje do hry, aj také, ktoré sme nepredvídali, a tu ekologická kríza alebo ekologické témy, ktoré sa otvárajú, zároveň ekonomické témy.
Vítajte pri počúvaní podcastu Krajina mladých, v ktorom ponúkame odborný aj autentický vhľad do sveta mladých ľudí, čo ich teší, trápi, čím žijú. Podcast je projektom Rádia Mládeže Slovenska a moje meno je Katarína Urban-Richterová. Áno, v Krajine mladých rozoberáme generáciu Z z rôznych uhlov. Aj keď je ich, detí a mladých ľudí na Slovensku vyše milióna, veľmi málo o nich počúvame v médiách a všeobecných debatách. V jednotlivých epizódach nášho podcastu hovoríme o do očí bijúcich témach ako COVID a jeho vplyv na mladých, život mladých vedkýň, či sú potrebné voľnočasové aktivity. Pozeráme sa však aj na témy, ktoré na prvú dobrú nie sú viditeľné. Pýtame sa na to, čomu veria mladí, či majú pocit bezpečia, alebo aké sú ich postoje k rôznym témam. A prečo toto všetko? Či chceme, či nie, dnešné deti, mladí ľudia, povedú našu krajinu o 20 alebo 30 rokov. A Slovensko bude krajinou dnešných mladých ľudí. To je generácia Z a aké teda bude Slovensko o 20 rokov? Veľká, ťažká otázka. Minulý mesiac sme nechali hovoriť iba mladých konzervatoristov, ktorí pripravili divadelné predstavenie o generácii Z, aby nám seba predstavili. A dnes sa na to spýtame odborníkov.
Dobrý deň, volám sa Veronika Fischbohm-Vlčková a som výskumníčkou Rady Mládeže Slovenska.
Vy ste sa v Rade Mládeže Slovenska veľmi veľa posledný rok venovali hodnotám, čo je taká zvláštna vec. Prečo nás vôbec zaujíma, aké majú hodnoty mladí ľudia? Prečo nás to zaujíma?
Je to strašne podstatné o tom rozprávať. Je dôležité robiť výskum na tému hodnoty mladých ľudí práve preto, že my často sa tvárime, že vlastne poznáme tých mladých a vieme, že čo si myslí, alebo však my sme boli mladí nie až tak dávno a preto tak nejak prenesenie máme pocit, že však vieme, aké majú postoje a tak.
Poznáme ich,
ale vlastne tá generácia je už iná. A naozaj si myslíme, že tie momentálne skúsenosti, ktoré tí mladí ľudia prežívajú, či už je to dôsledkom pandémie, ale aj enormným narastom vlastne prítomnosti sociálnych médií alebo vôbec internetu a online stretávania sa aj, alebo učenia sa. Vlastne všetky tieto faktory ovplyvnili to, akým spôsobom tí mladí ľudia rozmýšľajú, akým spôsobom prijímajú nové informácie a tak ďalej. To znamená, že hodnoty sú jedným z faktorov, ktorí prispievajú k tomu, ako budú mladí ľudia, ako sa mladí ľudia budú správať. Skúmanie tých hodnot hovorí vlastne o tom, kam odkiaľ idú, ale aj kam smerujú.
A vy ste určite sedeli tiež na niektorých z týchto fokusových skupinách alebo takých debatách s mladými. Čo vás tak najviac zaskočilo alebo prekvapilo?
Že na jednej strane, ako veľmi digitálna táto mladá generácia je. A druhá vec, ako veľmi prítomné sú vlastne ako keby predsudky, akým spôsobom sa ich tie predsudky dotýkajú, či už sa týka etnicity, alebo sa to týka sexuálnej orientácie, ale aj takých vecí, ako je oblečenie značkové napríklad, alebo práve neznačkové, ochlpenie a podobné veci, že vlastne je to ako keby všade prítomné v každodennom živote tých mladých a nie je jediný z nich, ktorý by vlastne si niečím takýmto neprechádzal. Čiže ako keby sa zamýšľam, že či naozaj žijeme v dobe, kedy súdime vlastne každého. Uh-huh. Ale v tej prvej napríklad, akože keď sme rozprávali o tej digitálnej dobe, tak mňa úplne šokovalo v rámci jednej z tých skupín, som položila takú otázku, otváraciu, vyslovene ako keby zahrievaciu, že aké zviera vás najlepšie charakterizuje. A išli sme do kolečka a jedna mladá dáma povedala, že neviem, prídete ku mne neskôr. A neskôr teda povedala, že už viem. A vlastne ako keby na telefóne ukázala zlatý retriever. A teda nejak sme sa dopatrali k tomu, že ako na to vlastne prišla, že vygooglila zviera, potom našla tam psa a klikla na psa a ukázalo je to nám rasy a povedala si, jej, takýto sa mi páči. Že vlastne ako keby je to fascinujúce, že tí mladí ľudia ako keby hľadali otázky a odpovede o sebe prostredníctvom vyhľadávača Google.
Wow. Toto sa teraz rozprávame o takých akože príjemných príbehoch z natáčania, ako sa hovorí. Ale poďme teraz o tých reálnych faktoch. Čo ste zistili, aká je dnešná generácia, aké má hodnoty?
Je pre nich dôležité môcť si určovať smer ich konania a myslenia. Je pre nich dôležité mať nad tým ako keby nejakým spôsobom kontrolu. A druhá vec, ktorá je pre nich dôležitá, je nejaká ako keby starostlivosť aj o ostatných. Je pre nich podstatné do určitej miery aj bezpečnosť alebo bezpečie. A sú ochotní ako keby podriadiť svoje vlastné ako keby aj záujmy tomu, aby sa ostatní na nich ako keby nehnevali alebo im nevadili. Až doslova.
A to sú prekvapivé informácie, nie? Lebo mnohí z nás by si mysleli, že mladí ľudia sú dnes drzí, draví a je im iba samých o seba. Vy hovoríte o lojalite a o tom, aby nikoho neobťažovali, aby boli takí ako keby nekonfrontační možno až.
Vyslovene nám vyšlo, že nie sú orientovaní ako vyslovene na seba.
Vy ste zároveň sledovali teda slovenských a českých mladých ľudí, tak je tam rozdiel medzi tými istými vekovými skupinami a tým, akí sú v Čechách a na Slovensku?
My sme napríklad zistili, že tí mladí ľudia na Slovensku si oveľa viac cenia tradície, náboženské alebo kultúrne nejaké normy a zvyky, ktoré sú pre nich dôležité alebo dôležitejšie než pre tých mladých Čechov. Zároveň nám tam vyšlo, že náboženstvo je pre nich kľúčové alebo veľmi dôležité v rámci ich života a to platí pre skoro polovicu mladých Slovákov. Tak vlastne sa to napája práve na tú konformitu, že vlastne máme určité, v našej spoločnosti máme určité zaužívané zvyky, rituály, počúvanie určitých autorít a práve tie nás možno učia byť taký, že nazvem to až, že možno submisívnejší a poslúchať viac možno ako tí Češi. A možno posledná vec je oblasť tej bezpečnosti, že mladí Slováci do väčšej miery, v porovnaní s tými mladými Čechmi, majú pocit, že štát má za úlohu nastavovať nejakým spôsobom poriadok v spoločnosti a zabezpečovať, aby sa občania tej krajiny cítili bezpečne a aby sa dodržiavali nejaké pravidlá.
To znamená, že hovoríte, že mladí Slováci sú konzervatívnejší, trochu viac sa spoliehajú na štát, čo sa týka toho bezpečia a najmä viac vzhliadajú k autoritám. Viem, že vy ste sa aj pýtali, že kto by mal byť alebo mohol byť tvoj sused mladých ľudí? Prečo takáto otázka na susedov?
Táto otázka nám, a teda konkrétne tá otázka je, koho by ste chceli, respektíve nechceli mať za svojho suseda, ktorú z týchto skupín. A nám tam vyšlo, že jedna z tých top vecí, ktoré mladým ľuďom vadia, sú práve ťažkí alkoholici a drogovo závislí ľudia, to úplne najviac. Ale potom tam napríklad pomerne vysoko veľké rozdiely boli medzi Slovakmi, Čechmi, medzi homosexuálmi a transsexuálmi. Že viac Slovákov by nechcelo mať za suseda práve ľudí z tejto menšiny.
To sú prekvapivé zistenia, lebo sme si mysleli možno, že mladí ľudia sú veľmi liberálni.
Je určitá skupina, ktorá je a je určitá skupina, ktorá nie je. Ako dnes sme, myslím si, že práve tie hodnoty nám pomáhajú pochopiť to, že vlastne keď pre polovicu mladých ľudí na Slovensku je náboženstvo veľmi dôležité, zároveň pre nich sú tradície dôležité, tak sa nemôžeme byť úplne prekvapení, že nebudú akceptovať sexuálne menšiny, proti ktorým cirkev ako keby vystupuje. Zároveň 80% mladých ľudí na Slovensku si myslí, že manželstvo má byť zväzkom muža a ženy.
A mladí muži a ženy, je to isté na Slovensku? Sú rovnako tolerantno, netolerantný, liberálno, neliberálny?
To bolo jedno z najväčších prekvapení a najväčších zistení práve v tejto sekcii. Tam sme prišli na to, že či už sa to týkalo sexuálnych menšín, respektíve práve tých postojov k rozvodu, k umelému oplodneniu, k interrupcii, tak tam napríklad boli významné rozdiely medzi mužmi a ženami a teda tí muži boli práve tí konzervatívnejší. Takisto boli, čo sa týka nejakej rodovej rovnosti, menej. Teda ako keby si mysleli, že napríklad vo väčšej miere, že je úlohou ženy sa starať o deti.
Čo nám to pomôže, že toto dnes vieme o mladých ľuďoch?
Ja si myslím, že jedno z tých dôležitých poznaní je a samotné poznanie, že akí sú tí mladí ľudia, že čo ich motivuje, pretože my naozaj od tých 20 rokov potom uvidíme týchto ľudí v rozhodujúcich pozíciách, či už je to v štátnej a verejnej správe, alebo v biznise, alebo v neziskovom sektore. To znamená, že toto sú tí ľudia, ktorí budú v budúcnosti nejakým spôsobom tú krajinu viesť. A preto je dôležité vedieť vlastne, ktorým smerom.
Aká je generácia Z?
Generácia Z je tá, ktorá si zo sebou poniesie následky covidu, určite. Budú mať sťažený nástup na pracovný trh. Je to generácia, ktorí sa možno naozaj ešte ako keby so spolužiakmi nestretli. Reálne fyzicky, to znamená, že aj ten ich spôsob komunikácie medzi sebou je veľmi, ako keby veľmi iný. Už je veľmi mediovaný telefónmi a technikou. A niekedy naozaj majú problém spolu komunikovať. A je tam aj to, že niekedy práve vďaka týmto technológiám hľadajú také skratky. Či už v robení veci, niektorým samozrejme tým pádom trvajú kratšie a majú hneď výsledok, ale niekedy to prináša aj to, že vlastne na seba samých hľadajú odpoveď cez tú technológiu.
Tak to bola výskumníčka Veronika Fishbone-Vlčková z Rady Mládeže Slovenska. A pokračujeme ďalej v debatách o mladých ľuďoch, čo je pre nich dôležité, čo menej a aké hodnoty vyznávajú a vôbec, kto je generácia Z.
Je to vlastne etapa, kdy, na ktorú musíme brať vážne, pretože když chceme brať vážne dospívající, tak musíme brať vážne i to, co oni cítí a prožívají a vzít to jako, že je to důležité pro ně i pro nás. Jo? Ono to zase zní tak banálně, ale jako akceptovat ten jejich pohled není vždycky úplně samozřejmé. My potom z pozice starších a dospělejších si někdy myslíme, že to víme lepší, ale ten důraz na to, jak to vidí oni, je nesmírně důležitý.
Toto je profesor Peter Macek z Masarykové univerzity.
Já jsem člověk, který se zabývá mladými lidmi z psychologického hlediska, že to řeknu takhle šroubovaně, už teda více než 30 let a jsem teda psycholog, sociální psycholog a vývojový psycholog.
Prekvapivo, hodnota úspechu u dnešných mladých je menšia a naopak volný čas si cenia čoraz viac.
Narůstá hodnota volného času pro mladé lidi, no narostla. Ten volný čas není jenom chápán v tomhletom případě jako nějaká zábava, ale jako vlastně alternativa smysluplného využití svého života a ta relaxace znamená i nějaký seberozvoj a hodnota úspěchu ve srovnání s těmi ostatními důležitými cíly je jakoby nižší, ale určitě taky má pořád své místo, i když zase se zdá, že je trošku menší míře než u těch předchozích.
Ďalej sa ukazuje, že aj keď je pre generáciu Z, alebo takého priemerného zoomera, rodina stále silnou a dôležitou hodnotou, odkladajú, alebo teda rodinný život na neskôr.
Ale stanovuje sa třeba nejaké krátkodobější smysluplné cíle, ať už v oblasti partnerského chování, ať už v oblasti kariéry, jo, nejakých aktivit. A jde mu o to vlastně, aby mohl vlastně dosáhnout těch cílů, tak vlastně jakoby odkládá tu dlouhodobější perspektivu, ale to není vůbec nic špatného.
To byl profesor Peter Macek z Masarykové univerzity.
Hodnoty jsou vlastně kritéria, které při posuzování našich životních situací používáme, které nám nás vedou k tomu poznání, co je důležité, co je hodnotné, co je etické a co nie. Hodnoty mají veľa podôb.
Odborníčka Zuzana Kusá mi vysvetľuje, že hodnoty nežijú vo vákuu, ale že veľmi závisia od ekonomickej, politickej a bezpečnostnej situácie krajiny. A dôležité je pracovať s hodnotami ako so svalom, teda stále ho napínať, ísť za tú komfortnú zónu a prekvapivo umenie nám vie pomôcť pri takomto posilňovaní.
Ako si vymyslíte, že bude vyzerať Slovensko o 20 rokov?
No, veľmi záleží na tom, čo budeme v tejto oblasti robiť. Či sa napríklad mladí ľudia, ktorým záleží na univerzálnych hodnotách, či už ekologických alebo sociálnych, či sa budú verejne angažovať, či budú oslovovať či už mladú generáciu, budú sa v médiách vyslovať, či budú písať romány alebo nakrúcať filmy, lebo zase z histórii vieme, že humanitné hodnoty a úcta každej ľudskej bytosti sa začala presadzovať práve s určitými umeleckými žánrami, že román, vznik románu, ktorý sa venoval ubiedeným druhým a ukazoval ich ako bytosti, ku ktorým cítime súcit a vyvolal u čitateľa tento súcit, urobil vraj pre rozvoj určitých hodnôt a pre protestovanie proti otroctvu a ďalším nepravostiam viac ako nejaké filozofické traktáty. Čiže umenie môže urobiť veľmi veľa pre posilnenie tých dobrých hodnôt, od ktorých závisí aj mierový život v spoločnosti, ale nie len v jednej, ale vlastne aj medzinárodný pokojný život.
Tak posuňme sa od všeobecných črt generácie Z k tomu, ako bude vyzerať Slovensko o 20 rokov, práve tým, že sa pozrieme na presvedčenia a hodnoty dnešných vysokoškolákov.
Ja sa volám Roman Hofreiter, pracujem na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela. A výskum hodnot vysokoškolákov, ktorý sme robili, tak bol v rámci projektu a postavenie spoločenských a humanitných vec slovenskej spoločnosti, ktorý podporila agentúra APVV, a v rámci neho sme v podstate sledovali rozdiely medzi hodnotami a medzi študentami jednotlivých univerzít a odborov na univerzitách, ktoré sú.
Prečo je dôležité, aby sme študovali alebo sa pozerali na to, aké majú hodnoty vysokoškoláci?
Ja by som to rozdelil do takých dvoch oblastí. Jednak je to samotná tá vedecká téma. Prečo je to zaujímavé? Lebo tam môžeme riešiť hypotézu, že či si študent volí školu na základe svojich hodnot, alebo škola dokáže meniť hodnoty toho študenta. No a potom je tu druhá téma. Je dôležité vedieť, a si myslím, aké hodnoty majú študenti vysokých škôl, lebo to budú ľudia, ktorí do istej miery budú viac rozhodovať o našich životoch v budúcnosti ako ľudia, ktorí neštudujú, bez ohľadu na to, že by som chcel teraz znevažovať nejaké typy zamestnaní. Ale z povahy toho, čo študujú doktori, právo, ekonómia, čas tých študentov sa v podstate dostane do nejakých riadiacich pozícií a je dobré vedieť, s akou hodnotovou výbavou sa asi do tých riadiacich pozícií dostanú.
Takže ak to úplne zjednoduším, tak vy sa dnes pozeráte na to, čo si myslia ľudia, ktorí o 20 rokov povedú našu krajinu v rôznych oblastiach, a teda tým pádom je asi úplná skratka, keby som ju urobila, že ako bude vyzerať naša krajina, alebo čo budú tie základné témy a hodnoty našej krajiny o 20 rokov.
Dá sa to tak povedať. Samozrejme, hodnoty sa v priebehu života menia, životné osudy do toho zasahujú, zasahuje do toho biografia človeka, ale dá sa povedať, že nejaké veľmi extrémne zmeny hodnot nastávajú menej často.
Kedy sa nám začínajú tvoriť hodnoty?
Keď sa narodíme. Vždy od mala žijeme v nejakom prostredí, tomu prostrediu musíme istým spôsobom rozumieť, ale to prostredie nám ako keby dáva tie výklady sveta. A to sú v podstate tie hodnoty, čo považujeme za normálne, prirodzené, neprirodzené, ako sa máme starať o druhého, kedy sa máme starať, kto je pre nás osoba dôležitá, o ktorú sa máme starať, kde je ako keby tá hranica, že a ten už nás až tak nezaujíma. Hej.
Takže od bodu nula, všetko, čo na nás spôsobí, viac menej spôsobuje, že sa nám tvoria vlastné hodnoty, a v akom bode alebo v akom veku ich zhruba už máme vyprofilované. Hovoríte, že budú sa nám možno meniť, ale takéto veľké jadro zostáva. Kedy zhruba? Nie sú to práve tie vysokoškolské roky?
Nie je to moja špecializácia, ale také laboratórium, kedy naozaj testujeme tie hodnoty v živote, kde do istej miery a s nimi aj trošku experimentujeme, to je to obdobie adolescencie, od tých 15 rokov, tak je tu niekedy vzdor voči rodičom, mladí ľudia, ktorí objavujú ekologické témy napríklad, tak to obdobie takým obdobím experimentovania na ako keby uvedomovania si trošku významu tých hodnôt, aj odlišnosti voči tým rodičom, aj snahy možno sa nejak ako keby vzdialiť v niektorých témach od tých rodičov. Dá sa povedať, že to obdobie skorej dospelosti je, kedy sa to začína formovať, ale samozrejme.
To sú 20. roky zhruba, že vtedy už sa je človek taký vyformovaný, vyprofilovaný?
Niektoré aspekty zostávajú, asi už zostávajú po tomto období menej premenlivé, ale zase máme obdobie, kedy vstúpime do manželstva, do rodiny. To výrazne ako je tiež faktor, ktorý potom mení náš pohľad na život, ovplyvňuje tu naše hodnoty. Tá téma rodiny sa stáva dôležitou. Niektoré výskumy ukazujú, že trebárs vstup do manželstva znamená, že sa niektorí ľudia stávajú konzervatívnejšími, čo je prirodzené, prestávajú experimentovať s niektorými vecami.
Takže vás nedonútim, aby ste mi povedali jasný vek, kedy sa nám 100% vyprofilujú hodnoty a už sa nám nebudú meniť. Moja otázka teda samozrejme je, čo ste vy zistili vo vašom výskume, aké hodnoty majú vysokoškoláci, čo sú také tie hodnoty pre nich najdôležitejšie?
Treba si uvedomiť, že je to už taká špecifická časť slovenskej populácie, takže do istej miery sa aj odlišuje od väčšinovej populácie. My sme robili také porovnanie. A také základné zistenia sú, že študenti vysokých škôl sú v otázkach ekonomických liberálnejší, to znamená väčší dôraz na individuálne úsilie, menší dôraz na také zasahovanie štátu. A druhá veľká téma je, že sú v otázkach také morálky alebo morálnych témach, že sú liberálnejší proti väčšinovej populácii. A tretia taká téma, ktorá sa tam objavuje, že v niektorých oblastiach sú ako keby tolerantnejší. Ale zase, keď to porovnávame so študentami z iných zahraničných štátov, tak slovenskí študenti vyzerajú ako konzervatívnejší. Čiže v rámci slovenskej populácie je to tá liberálnejšia, kultúrne, ekonomicky aj sociálne liberálnejšia časť populácie ako celok, ale oproti iným štátom je konzervatívnejšia.
To je veľmi zaujímavé a viem, že ste vy v rámci toho výskumu aj rozdeľovali študentov podľa oborov, ktoré študovali. Tak čo sme zistili? Sú medici, dajme tomu, liberálnejší ako umelci napríklad?
Nie. Nie, no ako potvrdili sme niektoré, ako nie, že potvrdili, ukázali sa niektoré veci, ktoré tak už vidíte z vizáže aj z takého z toho bežného stretu na ulici. Ukazuje sa, že študenti teraz filozofických fakult a umeleckých fakult, môžeme dať ako také jednotné pomenovanie ako humanities, a tak sú liberálnejší oproti študentom teraz medicíny, a technických škôl, ekonomických škôl. Zase študenti medicíny, keďže je to stále ako prestížne zamestnanie, tak v rámci vykazujú vysokú mieru takých hodnot, ktoré sú zamerané na výkon. Proste už len dostať sa na tú školu je do istej miery náročné, vyštudovať ju je náročné. Potom aj celé to povolanie, takže vyžaduje si výkon, takže môžeme tam nájsť určité prvky, že si túto školu volia študenti, ktorí majú hodnoty sú nastavené do istej miery výkonovo, oproti treba študentom umeleckých škôl alebo filozofických fakult. A treba študenti prírodných vied sa ukazujú proti študentom filozofických fakult ako študenti, ktorí sú konzervatívnejší v otázkach morálnych, otázky tolerancie k rozvodom, tolerancie k homosexuálnym vzťahom a k takýmto záležitostiam.
Tá vaša veľká otázka je veľmi zaujímavá, že či škola ovplyvní študenta, alebo že či človek, keď už ide na tú vysokú školu, má nejaké nastavenie a tým pádom takú školu si vyberá. Čo ste zistili? Ako to funguje? Kto bol skôr? Vajce či sliepka?
Je to taká otázka, či vajce a sliepka. Zdá sa, že v niektorých témach a voľbe škôl je tá hodnotová orientácia v podstate dôležitá. Je to dôležité u študentov filozofických fakult, alebo ukazuje sa, že to zohráva veľkú rolu študentov filozofických fakult, u študentov medicínskych odborov je ako keby dôležitá. A predpokladali sme, že študenti ekonomických fakult budú ako keby prejavovať taký istú mieru, nazval by som to egoizmu. To sú také predsudky, ale do istej miery sme mali takú hypotézu, ukazuje sa, že to nehrá až takú veľkú rolu. Taký faktor tej univerzity je možno v tom, alebo toho vzdelávania je v tom, že vstupujú tam študenti, ktorí v prvom ročníku prejavujú veľkú mieru takého ekonomického liberalizmu, až takého vypiatého, ale potom na konci je zmiernený. U študentov filozofických fakult sme to tiež testovali a tam sa to akoby nemení. Ale to je zase možno to, že to vzdelávanie nezasahuje do ekonomických názorov.
A iné hodnoty napríklad? Aj sme hovorili o tolerancii možno k menšinám alebo naopak k rozvodovosti a tak ďalej. Tam ste videli nejakú zmenu po 4 rokoch na vysokej škole, že sa menia tie názory?
Nie, ale zatiaľ sme urobili ako keby málo testov a oveľa dôležitejšie bude, keď ako keby, ak sa podarí to meranie, zopakujeme.
Ale napríklad tá medicína je tiež zaujímavá téma, tam je samozrejme etika a takéto dilemy veľmi dôležité. Tam neviete, ako dajme tomu tá škola tých študentov formovala alebo im pomáhala trošku tie hodnoty upravovať?
Zdá sa, že nezasahuje. Že vzdelávanie lekárov neovplyvňuje zmenu hodnotového nastavenia v zmysle tých etických tém, ktoré sme my skúsmali. Môže to byť práve aj tým, že v podstate sa to nerieši. Ale zase na tej škole sa nemôže riešiť všetko. Nerieši. Takže my, čo vieme teraz povedať, je, že študenti medicíny oproti študentom filozofických fakult, ale aj oproti študentom z ekonomických škôl sú proste konzervatívnejší v týchto témach, ktoré sa týkajú treba z morálky.
Liberálnejší sú študenti filozofie a humanitných smerov, ako je ekonomie, v porovnaní s medikmi a študentmi prírodných vied. A nie sme pri týchto rozdeleniach študentov výnimkou. Podobné je to v mnohých iných okolitých štátoch. Zaujímavé je, že prístup v škole k rozmýšľaniu nad učivom môže mať vplyv aj na rozmýšľanie nad bežnými témami v živote, mimo školy.
Na tých filozofických fakultách o témach sa tak viac ako premýšľa, uvažuje, chápe sa, že sú nejasné, história nie je 0-1 napríklad. Zatiaľ čo v tých prírodných vedách, alebo možno aj v technických, niektoré veci proste musia byť jasné. Funguje, nefunguje niečo. Takže otázka je, či nedochádza k takému potom prenosu z toho spôsobu poznávania aj na iné témy. To je hypotéza, s ktorou je možné pracovať.
A zaujímavá hypotéza. Viem, že ste vy zistili napríklad, že vysokoškoláci muži sú o čosi menej tolerantný, liberálny, správne hovorím?
Najviditeľnejšie to je, keď sme sa pýtali na pozíciu žien v spoločnosti, ale my sme sa pýtali len na to, že či si myslia, že ženy sú rovnako dobrí manažéri a rovnako dobrí politici, tak tam sa ukazuje, že ten rodový aspekt je veľmi dôležitý a ide naprieč. Hej? A tým... a muži odpovedali v priemere tak, že si myslia, že muži sú lepší. Hej? Tak sa dá povedať. Alebo menej súhlasili s názorom, že ženy v niektorých témach môžu byť rovnocenné ako muži. Ale to zase nie je vec len slovenských vysokých škôl, je to niečo, čo prechádza naprieč spoločnosťou, čo môžeme vidieť, že muži sú konzervatívnejší. To sa týka aj otázok, my sme si ich nazvali ako morálne sporné, to sú tie otázky, o ktorých sa vedú aj tie kultúrne vojny, ale zase to je aj tá perspektíva. Tá žena sa skôr dostane do situácie, kedy bude musieť rozhodovať o svojom tele a takýchto záležitostiach, takže si to vie projektovať možno lepšie. Nemusí sa vždy pohybovať v tom 0-1.
Ako bude vyzerať o Slovensko o tých 20 rokov?
Aj v 90-tych rokoch sa na to odpovedalo ľahšie. Sme si mysleli, že ten proces ide jednoznačne ako tým smerom, že ideme smerom na západ, že budeme liberálnejší, otvorenejší. Tak ďalej tento vývoj sa úplne nedeje. Nevieme. Veľa vecí vstupuje do hry, aj také, ktoré sme nepredvídali, a tu ekologická kríza alebo ekologické témy, ktoré sa otvárajú, zároveň ekonomické témy, budú v určitom spore. Nevieme, ako sa to bude riešiť. Keby sme sa pozreli na vysokoškolákov, tak téma ekológie bude dôležitá, ale aj témy slobôd budú dôležité. A samozrejme vždy ekonomické témy. Tak uvidíme, ktorá z týchto tém na miske váh nakoniec zvíťazí.
Posledná otázka, úplne laická. Vy ste pedagog, ktorý prichádza do kontaktu so študentmi každý deň. Sme v dobrých rukách? O tých 20 rokov sa máme o nás bať, ako nás povedú, alebo sme na dobrej ceste s nimi?
Neviem, tak keď si pozriem svojich pedagogov, ako pozerali na mňa, tiež by som nemal dôveru. V budúcnosť, a vidíte, nemuselo to vždy dopadnúť zle, a každá staršia generácia sa tak pozerá s obavou, čo tá ďalšia vyvedie. No musíme to nechať na nich, uvidíme, čo bude.
Tak a tu niekde musíme skončiť dnešnú krajinu mladých o generácii Z z odborného pohľadu, ale aj zamyslenia sa nad tým, ako bude vyzerať Slovensko 20 rokov. Informácia a čísla, o ktorých sme hovorili, pochádzajú z veľkého reprezentatívneho výskumu hodnoty mladých, podporeného z programu Erasmus+, ktorý na začiatku leta 2020 realizovala Rada mládeže Slovenska a Česká rada detí a mládeže. Rovnako sme vychádzali aj z dát profesora Maceka a z výskumu postavenia slovenských a spoločenských vied v slovenskej spoločnosti, podporeného agentúrou APVV. Ďakujem vám, že ste si náš podcast vypočuli. Ak sa vám Krajina mladých páči, napíšte nám na media@mladež.sk alebo nám napíšte komentár na Facebook RMS Rady Mládeže Slovenska. Ja som Katarína Urban-Richterová. Počujeme sa o mesiac. A dovtedy, rozmýšľali ste nad tým, aké sú tie vaše hodnoty? Také tie, na ktorých vám veľmi záleží a definujú vaše správanie. A vaše deti? Ako sú na tom oni? Popýtajte sa.